Vítejte do Fistru, která je podle stylu. To je přednáška, která je typicky zcela improvizační. Se dohodneme na nějakém tématu, na které budu improvizovat. A napadlo mě, že dneska by to téma mohlo být něco jako proč máme rádi pole. Budeme mluvit o polích. O tom, že pole se normálně považuje za prototyp statické datové struktury. Když si umět rychle hledat množině, která se nemění, tak si prostě pořídím sekříděné pole. A v něm pak umím hledat půlním intervalu v logaritmickém čase. A o čem bych chtěl dneska mluvit, je jak takové sekříděné pole udržovat. Ono to na první pohled vypadá úplně beznadějně. Když máte pole, když máme fixku, pořídíme si pole, orné, a chceme někam vložit prvek, no tak to znamená, že musíme šoupnout řádově, v nejhorším případě až řádově, no až aspoň n půl prvky. To rychle nebude. Tak, chtěl bych povídat o tom, jak zařídit, aby to rychle bylo. Povídat o nějakých příbuzných problémech. Typicky to budou problémy, kterým se říká udržování uspořádání. Linární uspořádání. A uvidíme, jak nás to zavede. Tohle zase na chvíli zkušené. A v podstatě budeme teď studovat následující dva problémy. Prvnímu problému se většinou říká anglicky list order. Udržování pořádku v seznamu, myšleno udržování lineárního uspořádání. Taková listordrová datová struktura si pamatuje nějaký seznam prvků v nějakém pořadí a umí dvě operace. Operaci insert, které dáte prvek uspořádání, které ukážete na prvek uspořádání a ona těsně za něj vloží nový prvek. A pak se druhou operaci, to bude říkat CMP, jak compare, které dáte dva prvky a ona vám odpoví, zda ten první je nalevo od toho druhého v tom uspořádání. Napadá vás nějaký hezký způsob, jak by se dal list order naprogramovat? Jak by taková datová struktura mohla vypadat?
Spojitý seznam.
Spojový seznam. Kdyby to byl spojový seznam, jak by se to chovalo? Tak určitě umím insert v konstantním čase. Určitě umím pro každý prvek v konstantním čase říct předchůdce a následníka, to je taky milé. No jo, a co kompe? Jak udělám kompare? Kdybyste udělali kompare, kdyby to byl sporák?
Ani asi.
No, možná, že dá se vymýšlet různé všelijak chytristiky, udělat třeba to, že z obou těch zadaných prvků vyrazím doprava na střídačku po jednom kroku a až narazím na ten opačný, tak skončím. To bude mít časovou složitost aspoň závislou na tom, jak daleko od sebe ty prvky jsou, protože pro blízké prvky to bude rychlé, pro vzdálené aše. Další nápady, jak si udělat, jak udržovat disorder?
AV Elstrom.
Kdyby byl AV Elstrom, dobře. Tak to zkusme. Tak. Jo, my můžeme... Jo, nemůžeme se na to koukat jako na úplně klasický vyhledávací strom, protože nemáme žádné klíče, podle kterých bychom to mohli uspořádat, ale můžeme si říct, že in order pořadí vrcholů AVL stromu, vyhledávacím stromu obecně, čili takové to, které běžně bývá podle hodnot, bude pořadí podle toho našeho uspořádání. To funguje. Dobře, tak insert za konkrétní prvek. Jak udělám insert za konkrétní prvek? Když ukážu třeba na tenhle prvek a řeknu, chci nový insertnout za něj.
To byl špatný nápad.
Ne, nebyl špatný nápad, dobrý nápad.
Na ale pojďme to dodělat.
Pravýho syna a toho umístím až...
Nahradím, jako že semhle vložím, nový prvek, který bude pravým synem toho, za co jsem vkládal, a jeho levým synem bude ten původní pravý syn. Z koho? To nevyvážím. Tím raději, tohle když budu dělat, tak mě ten strom bude degenerovat. Pojďme opravdu zkusit, aby to byl AVL strom.
O tom jsem včera četl.
Víš! Tak, není to potřeba umět implementovat, ale je potřeba vzpomenout si, že když se do toho vkládá jako do obyčejného vyhledávacího stromu, tak pak umíme vyvážit. Tak pojďme nějak zařídit, aby se ten náš insert choval jako insert do vyhledávacího stromu. Insert do vyhledávacího stromu přidává listy. A může přidat na libovolné místo list, takže když my to převedeme insert listu a přidání listu, pak to klasické AVL stromové vyvažování po insertu zabere. A nemusíme si ani vzpomínat, jak přesně fungovalo. Teda, jestli chcete, tak vám odvodím, ale myslím, že je to teď poměrně nepodstatné. A já to udělám tak, že půjdu doprava a pak pořád doleva. A když už to doleva nepůjde, tak připojím nový list. Všimněte si, že tenhle list bude opravdu v uspořádání za tím prvkem, kde jsme začali, a před všemi většími. Čili dostal se v tom uspořádání na správné místo. Je to přidání listu, takže po něm umíme vyvážit. Takže opravdu udržujeme stále to, že je to AVL strom. A tím pádem se dokážeme dostat na insert v čase o log n. A co kompé? Jak byste porovnávali?
Půjdu z těch dvou jakoby nahoru a než se mi nějak jako krosnout jejich cesty.
Možná pojďme udělat tak, že nejdřív, když nám někdo dá nějaké dva vrcholy, že tady x, tady y, tak označíme kompletní cestu z x do kořene, pak se vydáme s y a podíváme se, kde se poprvé na tu xovou cestu napojí. Tak pokud tohle je xová cesta, x, kořen, a yová cesta přišla zprava, tak jasně y je v uspořádání po x. Kdyby přišla zleva, tak je to opačně. Ještě se může stát, že y přistál někde na té cestě a pak se stačí podívat, jestli ta hrana pod ním na té cestě, na té xové cestě je levá nebo pravá a podle toho poznáme, jestli x je před nebo po. Takže ještě se mi může stát, že x y se ztratil do stejného vrcholu, pak je to jasně rovnost. Takže když ten strom je logaritmicky hluboký, což já ten strom je, tak komper zvládneme. Vypadá vás něco lepší?
Já jsem v půlce čtení se víc slitových seznamek, takže...
O čem?
Slitovy seznamy. Takové to neúplně plné pole, které přečíslovává přihrádky.
Jo, jasně, tak k ničemu podobnému míříme. Ale ve skutečnosti budeme ještě efektivnější na list. Já se vás pokusím přesvědčit, že list, že tyhle dvě složitosti mají být O1 a O1.
No.
Což? Když si myslíš tam tu konstrukci, která má zvlášť přihrádky a zvlášť uspořádání přihrádka, jo, ta se taky dostane na tohle. Tak. Samozřejmě, jinak dopadne to nakonec tak, že těhle O1 bude amortizovaně. Těhle O1 bude v nejhorším případě. Dokonce. Amortizaci všichni umíte? Aspoň přibližně. Jo? Bude mi potřebovat. Poměrně hodně. Tak. No a já udělám takový krok stranou. A začnu se koukat na jiný příbuzný problém. Problému bude říkat list labeling. Nálepkování se znovu. Štítkování. Jak takový list labeling funguje? Zase mám lineární uspořádání. A tentokrát mám jenom insert a ta struktura mi pro každý prvek udržuje nějaký jeho label, což je přirozené číslo. A má platit, že v kterémkoliv okamžiku labely jsou v tom uspořádání ze stupně. Ostře ze stupně. No ale jakmile umím udržovat labely, tak kompér určitě zvládnu v konstantním čase. Jenom se mi samozřejmě může stát, že mi, že jako insert, jo, vám by se ruku. Jo, kdyby se dařilo, tak pokud máte nějaké dva labely, L a L s čárkou, a potřebujete něco strčit mezi, tak pokud L a L s čárkou mají rozdíl aspoň dva, takže vždycky existuje nějaké číslo mezi, třeba jejich průměr, které můžete použít. Ale nejspíš se vám stane, že vám za chvíli labely, že se vám za chvíli zahustí na to, když už tam nebude místo, a tehdy vás to donutí přelejblovávat některé vrcholy. Čili rozhraní struktury je takové, že insert nově přidanému prvku přidělí label a navíc vám pak struktura průběžně říká, že některé prvky změnily label. A chceme to udělat nakonec tak, aby těch změn labelu při insertu bylo amortizovaně málo. A jakmile takovéhle labelování dokážeme udržovat, tak dokážeme udělat compare v konstantním čase, protože ten jenom porovná labely jako čísla. Tak je jasné, co chceme udělat. Čili jakoby umíme list order v nějakém smyslu převést na list labely. Nejvní pokus. Co kdybychom si dovolili exponenciálně velký rozsah čísel, která při tom labelování můžeme použít. List labeling s exponenciálním. Čísla, exponenciální labely. Pak tam nám opravdu projde tohleto půlení interval. Uděláme to tak, že budu předpokládat, že dopředu znám limit na počet prvků ve struktuře. Jak se toho zbavit? Proč si můžeme bez újmy na obecnosti dovolit tohle předpokládat?
Napadá to z paměti?
Pardon, já se dneska zvažím jako teoretik. V paměti máme dobovolné konečné množství. Protože my můžeme tu strukturu čas od času celou přebudovat. Základní princip. Jednou za řadu, pokud máme strukturu, kterou umíme degenerovat v lineárním čase, jednou za řádově n kroků si ji můžeme dovolit celou přebudovat, když mi zrovna bylo řádově n prvků. A celkově nás to bude stát amortizovaně konstantní čas na operaci. Čili já si třeba můžu na začátku zvolit, že struktura bude velká, bude mít kapacitu nějaké k, což bude třeba 1000, ona se mi bude plnit a až mi dojde místo, pak tu strukturu celou přegeneruju a řekněme zdvojnásobím jí kapacitu. A vím, že dalších 1000 kroků nemusím dělat vůbec nic. Pak zase zdvojnásobu. A všimnu si, že než udělám přebudování, které mi stojí řádově k času, tak předtím muselo uběhnout řádově k operací se strukturou, aby se ta struktura dost naplnila. Takže když každá ta operace předplatí konstantu, tak se z toho pak zaplatí to celé přebudovávání. Je to vidět? Nebo jo. Tenhle přebudovávací princip můžeme používat i jindy. Třeba představte si, že byste měli AVL strom a nechtělo se vám vymýšlet, jak se z něj maže. Tak to můžete ošít, můžete škrtat. Můžete udělat to, že když někdo přijde, že chce smazat ten prvek, tak si k němu jenom přidáte značku, ten prvek tam není, i kdyby to tak vypadalo. No a pak kdykoliv ho fajn najde, pokud povíte, no ten tu není, A kdyby se o náhodou někdo pokusil insertnout, tak jenom trošku zrušíte. Jenom samozřejmě, když to uděláte takhle, tak se vám bude struktura zanášet. Za chvíli většina prvků budou prvky označené jako smazání. Jako smazané. Co uděláte? Jednou za žádnou kroku to celé rozeberete na setříděný seznam a vybudujete z toho nový, dokonale vyvážený strom bez těch smazaných prvků. A nahlédnete, že to zvládne v ON, a jelikož to děláte jednou za řádově N operací, tak stačí, aby každá operace přispěla konstantou. Znamená, že každá operace platí dokonce log N, tak času na přebudovávání máme habaněji. No, jako, jsem si myslel,
že se nemusí hodit občas v nějaký operaci najednou čekat řádově N kroku.
Ano, samozřejmě jsou situace, kdy jako nesmíš používat amortizaci.
Jo, ano,
nesvítíme tady laserem, ano.
No. Pokud programujete řídící systém pro Černobylskou elektrárnu, no nejspíš nechcete použít datovou strukturu, která by byla efektivní dělou amortizovaně. To se zalije do beton, jasně. Ale mimochodem, úplně se mi nechce zabíhat do toho, jak se dělají takovéhle věci worst case, ale jednu věc naznačí. Tyhle přebudovávací strategie se dají worst caseovat. Vy to uděláte přibližně takhle. Vy tu strukturu budete přebudovávat průběžně. To uděláte, že každá operace si odpracuje svou část přebudování struktury. Jenom musíte být opatrní, protože se vám může dít to, že samozřejmě zatímco jste už část přebudovali, tak to, co jste přebudovali, se vám změní v té originální struktuře. Jedna z možností, jak to udělat, je dělat to jako by se zpožděním toho okna. Dělat to tak, že si budete udržovat tři struktury. Jednu starou, jednu ve středních letech a jednu novou. Přičemž starou rozebíráte, stavíte podle ní novou, takhle, pardon, starou jako efektivně rozebíráte, ale přitom si ji necháváte. Se snažíte se z ní dolovat prvky, z nich si průběžně stavět novou strukturu a tady možná nebude potřeba takhle složitě, že jo? Nebo bude, ale jo, bude. To budu dělat takže. Prvky, které jsou nějaké historické, budou v té staré struktuře. Prvky, které přibyly v poslední době, budou v té střední. A já průběžně, zatímco se mi regulérními operacemi plní ta střední struktura, tak tak čtu starou, prvky strkám do nové, starou si ještě nechávám. A když mi přijde dotaz, tak na odpověď kombinuju starou a střední strukturu. Pozor, může se mi stát, že jako něco bylo ve staré struktuře insertnuto, ale ve střední pak zdelítováno. Teď to musím zkombinovat správně. Ale je to tak, že jakmile dodělám novou strukturu, tak... Jo, jenom... Aha, pardon. Aby mi fungovaly delete, tak to musím udělat tak, že opravdu, že inserty a delete si budou zaznamenávat třeba do vrcholu toho stromu nějaký čas, kdy byl prvek přidán nebo smazán. Protože mně se může stát, že pak v nové struktuře mám starší informace, než to je střední. Omlouvám si, že to říkám tak na přeskáčku, ale vymýšlím to u tabule. Takže prvky musí mít časové značky. Časové značky toho, kdy byly naposledy vloženy nebo smazány. Takže umím mezi těmi já vždycky hledám ve dvou z těch třech struktur, novou jenom vyrábím v té nehledám, hledám ve staré a střední a kdykoliv najdu v obou, tak podle časových značek poznám, která z těch dvou záznamů je aktuální a ten použiju. Průběžně rozebírám starou, potom dostavím novou, ale stará mi zůstává, takže v ní stále hledám a až se mi stane, že nová je hotová, tak to jakoby celé posunu o jednu, o jednu generaci. Čili původní střední se stane starou, původní, ta právě dodělaná nová se stane střední a starou zruším. Pokud umím zrušit strukturu v konstantním čase. Můžu si navrhnout strategii alokace paměti, která to umí. Kdybych to náhodou neuměl, tak to celé ještě o generaci prodloužím a tady bude nějaká
zrušená.
Nějaká tlející struktura, kterou ještě budu průběžně rozebírat. V té už nehledám, ta už jako jenom prostě zbyla tam nějaká taková kostříčka struktury, tak ji postupně musím rozebrat.
Tohle se fakt někde používá?
Jo. Často se třeba geometrické struktury jo. Se často neumí dělat elegantně worst case, různě více rozměrné.
Jo, jasně.
Takže to, co se dělá, je, že se vezme něco založeného na průběžném přestavování a tímhletím se dá deamortizovat.
Jo.
Já vám pak můžu ukázat ještě jeden pěkný příklad na deamortizaci, ale... Ale teď bych se vrátil k mislabelingu. Takže tímhletím jsem chtěl ukázat, že předpoklady typu vím, kolik je horní mes na N, jsou zcela opodstatněné a umím je udržovat tím, že jednou za čas ujám globální rebel celé struktury. Třeba vždycky znovinásoby. Tak, teďko. Předpokládejme tedy, že máme k dispozici exponenciálně dlouhá čísla a víme, kolik bude nejvýše. No tak my si vezmeme interval. Tady nám zbyt interval, který použijeme. Interval od něčeho jako nuly do 2 na n plus první. A první prvek toho uspořádání dáme do prostřed. Když nám přijde první insert, dostane label 2 na n to. Druhý insert, podle toho...
Posuneme tu kameru, ono se celou dobu natáčíme dvě dova záda.
Příště si na nich aspoň pořídím nějaký hezký obrázek. Třeba ilustraci přináčit.
Tak potřeba, aby si vysunul ty nožičky. Jsou tohle ještě nestačí je vysunout.
N plus nutní.
Zacvaknout ty věci. Super.
Jinak. Tohle je zbytečně komplikované.
Tak, super. A dáme to někam, jo. Aha, teď jsem
nejdřív ukážu verzi, která dává celočíselné labely, pak ji posuneme, aby dávala přirozená čísla. Udělám to tak, že první prvek dostane nulu. Druhý prvek, podle toho, jestli je za prvním nebo za druhým, dostane 2 na entou nebo minus 2 na entou. Třetí prvek, posunu, jo, teď vím, že všechny intervaly, které v té struktuře jsou buď to nekonečně velké, neomezené, nebo jsou velikosti 2 na n to. Takže, když třetí prvek vůči sousedům posunu o 2 na n minus první, určitě se vejde. Takže třeba kdyby padnul sem, tak o 2 na n minus první je přesně doprostřed. Kdyby padnul sem, před L1, tak je to semhle. A po každé platí, že v kátém kroku můžu posouvat o 2 na k minus první, druhou a vejdu se. Protože platí, že velikosti všech intervalů jsou buď neomezené, nebo jsou dělitelné nejbližší vyšší mocninou dvojky, takže se do toho intervalu určitě vejdu. Vidíte to? Proč jsem to udělal takhle a nestačilo mi říct, že vkládám po každé do půlky intervalu, protože se mi může stát, že vkládám před první nebo za poslední. Ale dobře, to jsem možná mohl ošetřit tím, že bych si tam uměle přidal před první a po poslední prvek. Ale tohle taky funguje. A kdyby mi vadila záporná čísla, tak si všimnu, že si nikdy nedostanu nikam mimo 2 na n, minus 2 na n plus první až 2 na n plus první, takže to celé můžu posunout o 2 na n plus první a tím se vyjdu intervalu přirozených čísel velikosti 2 na n plus druhou. Tak je tu nějaká taková exponenciálně velká věc, exponenciálně velké labely, ale funguje to. A hezké na tom je, že to funguje v konstantním čase. Pokud se mi zrovna nezměnilo enko výrazně, takže nepotřebuji přebudovat celou strukturu, takže dokonce je to prostě konstantní, to globální přebudování nám z toho udělá amortizovaně konstantní. Čili exponenciální čísla nám stačí na to. Když máme exponenciální čísla, umíme insert v O1. No dobře. Teď. Exponenciálně velká čísla asi k dispozici nemáme. Tak. Přejdeme na... Ukážu jinou strukturu, která je maličko složitější. No tahle byla úplně primitivní. Tak druhá bude maličko složitější. A bude přidělovat polynomiálně velké labely. Čili řádově něco o log n bitové. Což je věc, která už se do běžných čísel, která máme v dispozici, vejde. Vyhledávacího stromu. Pořídím si vyhledávací strom, jenom já ho maličko upravím, takže vůbec nevadí, že jsem si obrázek smazal. Konkrétně užitečná data budou v listech toho stromu. Uvědomte si, a ten strom bude mít vždycky v každém vrcholu dva listy. A každý vrchol, který je vnitřní, bude mít právě dva potomky, takže speciálně listy budou chodit po listy, no nejhlubší listy určitě budou chodit po dvojicích, někde může být nějaký vyšší list, můžeme takhle pokreslit, může to vypadat třeba takhle. Tomuhle tomu si někdy říká vyhledávací strom s externími vrcholy a můžete si ho vlastně představit tak, že kdykoliv by klasický vyhledávací strom měl null pointer někde, na levého nebo na pravého syna, tak místo toho null pointeru pověsíte externí vrchol. Čili speciálně platí, že externích vrcholů je, vyjde to o jedna víc než interních, a že v běžném in-orderovém uspořádání se střídají externí a interní vrcholy pravidelně. Je to vidět? Tak. A já budu do listů, že do těch externích vrcholů, ukládat prvky toho našeho seznamu a labely budou kódované cestou z kořene do toho příslušného externího vrcholu. Krok doleva bude bit 0, krok doprava bude bit 1. A řekněme, všechny labely doplním na stejnou délku, na nějaká konstanta krát log n bitu. Speciálně pokud to bude AVL strom, tak víme, že hloubka AVL stromu je logaritmus o základu zlatého řezu, čili hloubka bude určitě nejvýš 2 log n, kde ten log je binární log, jsme informatici. Tak. Čili já každému listu přidělím label, který vznikne, takže vezmu postouplost levých a pravých kroků na cestě z kořene a doplním jí případně nulami na plnou délku 2 log n. To jsou logaritmicky dlouhé, tím pádem polynomiálně velké labely. Připomínám, že 2 na c krát log n je n na c, takže 2 na o logaritmus n je polynom, Takže opravdu generujeme polynomiálně velká čísla. Jenom jsme naprosto ještě neukázali, jak to aktualizovat. Především tenhle strom už nemůže být Abelův strom. Protože jakmile provedete rotaci, připomínám, že Abelův strom se vyvrží pomocí rotací běžně, tak se vám změní všechny labely v nějakém velikánském podstromu, takže my jste musíme přečíslovat hromadu listů. Nemáte čas. Místo toho použijeme vyhledávací strom, který se vyvažuje pomocí přebudovávání pod strom. Viděli jste takovou konstrukci někdy? Jaký BB alfa strom nebo něco takového? Tak já ho odvodu. Speciálně já ukážu, že existuje strom, ve kterém základní vyvažovací operace je vezmu celý pod strom pod nějakým vrcholem, rozeberu ho a postavím znova do kolem vyvážení. A ukážu, že tohle se zamortizuje na to, že stačí, aby jeden insert přispěl časem O log N. A z toho pak zaplatím všechna ta přebudování stromů. No ale speciálně to přebudování stromů, když přebudovám strom velikosti K, tak se změní nejvýše K labelů. Takže pokud ukážu, že amortizovaná složitost insertu je O log N, tak taky vím, že nastane amortizovaně O log N změn labelů, což je příjemné. Čili tím se budeme umět dostat na, tím budeme umět vyrobit list order, který bude mít insert log N a compare O1. Už to je příjemné, to jsme předtím neuměli. A teď jak se to udělá? Definuji si vyvažovací podmínku. Většina vyvážených stromů je prostě definovaná nějakou lokální podmínkou na vyváženost. Třeba dokonale vyvážený strom má tu podmínku, že v každém vrcholu počet vrcholů v levém podstromu a v pravém podstromu se liší nejvíc o jedna. AVL strom má vyvažovací podmínku hloubka levého a hloubka pravého se liší nejvíc o jedna. Naše podmínka bude taková. Když mám strom T, který má podstromy L a P, tak prostě zakážeme, aby to bylo nevyvážené co do počtu vrcholů, v tom smyslu, že zakážeme, aby, řekněme, L byl víc než dvakrát větší než P a opačně. Čili, že ty stromy musí být nějak podobně mohutné. Jedna možnost, jak to říct, by byla, že poměr velikosti L a velikosti P padne někam do intervalu 1 polovina 2. Ale tahle ta definice je trochu nešikovná v tom, že nevíte, co si počít s prázdnými podstromy. Ty tam můžou být. Byť vlastně v našem případě stejně děláme celé s externími vrcholy, takže vlastně prázdné podstromy nikdy nejsou. Takže by možná tahle podmínka taky byla použitelná. Ale takový obecně hezčí způsob, jak to dělat, je, že říct, že velikost L děleno velikost T je nejvýš, řekněme, dvě třetiny a velikost P děleno velikost P je nejvýš dvě třetiny. Čili každý podstrom obsahuje nejvýše dvě třetiny z vrcholu celého stromu. A tohle platí, ať se v tom původním stromu podíváte kam. No tohle vlastně znamená, že poměr velikosti L a P je nejvýš je někde mezi 1:2 a 2:1, jenom je to bezpečné vzhledem k prázdným podstromům. A teď si všimněte, že strom, který splňuje tuhle podmínku v jakémkoliv místě, ve všech místech, je logaritmicky hluboký. Stačí se koukat, když půjdete z kořene do listu, jak se vám vyvíjí velikost podstromu, v kterém se nacházíte. Pokaždé, když uděláte krok dolů, tak ten nový podstrom, kam jste se přesunuli, má nejvýš dvě třetiny vrcholu toho předchozího. Takže se to pořád násobí dvěma třetinami, Takže nejvýš po tolika krocích, kolik je logaritmus 3/2, musíte dojít do prázdného stromu, čili do listu. Je tohle vidět? Čili takové stromy mají hloubku o log n. A teď jak si vyvažují? Dobře, když chceme umět tu vyvažovací podmínku aspoň kontrolovat. No tak v každém vrcholu si pořídíme nějaké počítadlo, které mi bude říkat, kolik vrcholů leží pod tímto vrcholem, včetně něj. Čili pokaždé, když někam insertnu vrchol, a insertuju vždycky listy, tak procházím nahoru do kořené a po té cestě zvyšuju všechna počítadla o 1 a přitom rovnou kontroluju, jestli platí ta vyvažovací podmínka. Nikdy jinde, než na té cestě do kořené se nemohla pokazit. No, když se někde na té cestě pokazí, tak já vezmu nejvyšší místo, kde se pokazila, od tohoto místa dolů to celé rozeberu a postavím znovu dokonale vyvážené. Souhlasíte? Zatím netrvám na tom, abyste mi věřili, že to je rychlé, jsme ještě ukázali, a že to funguje. A že speciálně to udržuje logaritmickou hloubku stále. To potřebujeme, když jinak bychom měli moc dlouhé labely. Jinak on se samozřejmě dá používat i jako klasický vyhledávací strom, tahle konstrukce. To není jenom na labelování. Tak. Dobře. Teďko. Jak se tohle analyzuje? Intuitivní pohled. Po vyvážení je L a P stejně velké. Když prostě nějaký podstrom rozeberu a dokonale vyvážím, L a P jsou stejně velké. Plus minus 1. Takže, aby se znovu dostali mimo povolenou velikost, tak nejhorší případ je, pořád vkládám do jednoho podstromu. Kdybych vkládal nějak na střídačku do obou, tak se dostane později. Takže nejrychlejší způsob, jak to znevyvážit, je pořád vkládat na jednu stranu. Ale když předtím to bylo K a K, tak musím to dostat do stavu, kde to je víc než 2k a k, čili jsem musel dožít řádově k nových vrcholů. No ale to rozebrání a znovu postavení trvá řádově k, to umíme v lineárním čase, takže stačí, aby každý vrchol přispěl, každý insert přispěl konstantou. Jenom pozor, každý nově vložený prvek takhle postupně může způsobit přestavbu na všech patrech. Takže doopravdy potřebuje přispět log n, aby se ho zaplatilo. Možná až moc neformální, že jo? No, zkusíme to říct.
Proč je potřeba přestavba na všech patrech?
Jo, mně se může stát, že ten insert nejdřív vynutí přestavbu nějakého maličkého podstromečku. A někdy po čase, až se insertne něco dalšího, tak se účastní přestavby někde výš, nějakého většího podstromu. A postupně se takhle může účastnit přestavek na všech patrech. A na všechny musí přispět. Ale víte co? Já to dokážu poctivě, já to dokážu potenciálem. No, takový klasický potenciálový důkaz amortizace vypadá tak, že si vymyslím nějakou veličinu, kterou budu říkat potenciál, a tam mi bude v nějakém smyslu vyjadřovat naspořený čas. A řeknu, že inzerty něco přispívají do potenciálu a to jim naúčtuju jako časovou složitost a ty přestavby naopak budu platit jenom z těch naspořených časových jednotek, takže ty budou efektivně zadarmo. Tak, první pokus o potenciál. Potenciál se skoro vždycky značí velkým fi. Dědictví toho, jak je celá ta potenciálová teorie inspirovaná fyzikou a řeknu, že potenciál je součet potenciálů jednotlivých vrcholů a potenciál vrcholu bude absolutní hodnota rozdílu velikosti levého a pravého podstromu. A teď by se mi hrozně líbilo, že si všimnu, že pokud udělám insert, tak velikosti podstromů se zase mění jenom v těch vrcholech, které jsou na cestě dokořené a mění se jenom o 1. Takže o log n vrcholech na té cestě se tohle nebo tohle může hnout po 1. Takže v každém vrcholu se jeho potenciál pohne nejvíc o 1, takže ve všech vrcholech nejvíc o log n. Takže insert platí o log n. On vykonal log n práce na to samotné insertnutí a pak ještě uložil o n jednotek času do potenciálu, aby se později využili. Ale to je pořád o log n dohromady. Teď bych chtěl ukázat, že kdekoliv něco rozebírám, abych to vyvážil, no tak to zaplatím z potenciálu toho vrcholu, který je kořenem toho rozebíraného podstromu. No my už jsme nahlédli, že na to, abych něco vyvážil, tak to musí být v poměru aspoň 2 ku 1. To znamená rozdíl velikostí těch podstromů, jo, když to bylo 2k a k, tak rozdíl velikostí podstromu, čili potenciál toho vrcholu, který je kořenem toho podstromu, musí být aspoň k. Já ho vyloučuji. Takže tím se potenciál snížil o k a všechen tento čas můžu investovat do přebudování toho podstromu a jelikož to přebudování trvá řádově k, tak to z toho zaplatí. Souhlasíte? Neměli byste. Tohle ukazuje chyba. Kde? Co jsme udělali špatně? Přes tabu se potenciál nevymluje. Vzpomeňte si, že dokonale vyvážený strom může mít rozdíl, nemá levý a pravý postrom každého vrcholu stejně velké. No, protože to je nesplnit, ale můžou být o 1. To znamená, potenciál každého vrcholu může být až 1. A když v tom podstromu bylo až k vrcholu, to je něco jako řádově k vrcholu, tak jejich potenciály dohromady můžou dát klidně až k. A mně se mohlo stát, že před vyvážením ve skutečnosti většina těch potenciálů byla nulová. Takže jsem tím mohl uvnitř toho podstromu celkový potenciál zvýšit o k. Je to vidět? Že se to takhle může rozbít. Máte nějaký nápad, jak to opravit?
A ty pouštíš vyvažování na stromy, většina těch potenciálů je nulová.
Může se mi to stát. Mně se může stát, že jeden z těch podstromů se ve skutečnosti před chvílí zrovna vyvážil. Ale já jsem zrovna přidal nový prvek na opačnou stranu. Kdy už to bylo skoro kriticky velké a tímhle jsem to zrovna překročil. A mohlo se mi stát, že zrovna ten podstrom, který jsem vyvážil, jsem opravdu vyvážil, takže to všude sedí úplně přesně, že má zrovna správný počet prvků, čili mocí on dvojky minus 1, tam to vyjde dokonale. Ale tohle se opravdu může stát. Jak byste to spravili? Se udělá záplata. Já sem přidám výjimku. Tak řeknu, že pokud by ten rozdíl vyšel 1, pak započítám jenom 0. Udělám si v té potenciálové funkci schod a řeknu, že z nuly to jde rovnou na dvojku. Že jedničky neuznávám, že jednička je ještě taky pořád 0. Což tenhle problém vyřeší, pak opravdu platí, že dokonale vyvážený podstrom má potenciál přesně 0. Dokonce je to právě tehdy, když. Takže opravdu se mi stane, že vyvážením podstromu, který byl zrovna nevyvážený, zrovna už byl kritický, tak mi klesne potenciál aspoň o k. Takže z tohoto vyvážení zaplatím. No jenom musím ukázat, že jsem si nepokazil složitost inzertu. Ale nepokazil, protože zatímco předtím mi na té cestě v každém vrcholu mohl potenciál skočit o 1, tak to může skočit o 2. Z nuly na dvojku, když tak. Takže insert se mi celkem dvakrát zpomalil, nebo jeho amortizovanou cenu. Což je pořád o log n. O to. Takže, co jsme vybudovali? Máme v zásadě vyhledávací strom binární, který se vyvažuje přebudováváním podstromů, s tím, že amortizovaná cena inzertuje O-Log N, z čehož jedněch O-Log N, O-Log N plus O-Log N, jedněch O-Log N je na samotnou práci toho inzertu a druhý O-Log N se hází do kasičky, aby se z toho v budoucnu zaplatila přebudování. No a když tohle používáte na labelování, no tak vám vyjde, že no kdy se mění labely, jenom když přebudováváte pod strom, protože od toho místa opravdu přebuduje všechno až do listů, takže se vám nestane, že by se změnily labely listů jen tak mimochodem jako při rotaci. Jo, rotace se účastní jenom nějaké dva vrcholy a jejich syni a otec, ale změní to labely ve strašně moc místech. No tak tady to změní labely v tolika vrcholech, na kolik jsem sáhnul nejvíš, a to je amortizovaně O-Log N. Takže insert má opravdu amortizovaně O-Log N jak práce k přelablování. Takže pomocí toho umíme v čase amortizovaně O-Log N na insert a worst case O1 na porovnání řešit jest order. Souhlasíte? Časem se pokusím přesunout ještě, časem ukážeme, že existuje dokonce list labeling, který umí používat lineárně velká čísla. Čili opravdu to bude číslo hodně natěsno, takže mu bude stačit jenom rozsah velikosti Cn pro nějakou konstantu C.
A teď je to jako nějaký polynom.
Teď je to polynom, že jo? Teď generujeme čísla, která jsou dlouhá, něco jako 2 log n, no. čili velká jsou něco jako n na druhou. No. A zatím jenom zmíním, že existuje i list labeling, který labeluje lineárními čísly, což v podstatě odpovídá tomu, že se udržujete ty prvky v nějakém trochu děravém poli. Pozice odpovídají možným labelům, každý label je buď to nepoužitý, pak je v tom poli díra, nebo je použitý a pak přijde právě jednomu prvku a pak tam ten prvek v tom příslušném okénku toho pole je. A relabelování je tedy přesunutí prvku do jiného okénka pole a tím pak budeme umět efektivně udržovat pole při insertech. Každá legrace něco stojí, takže s lineárně velkými čísly nás aspoň první verze bude stát řádově log na druhou n, amortizovaně na insert. Ale když se do toho pustíme, já bych s dovolením nejdřív ukázal, jak vykouzlit list order, který má obě operace v O1. Jak to udělám? Skřížím list labeling s polynomiálními čísly s list labelingem s exponenciálními čísly. Jo. List labeling s polynomiálními čísly je hezký, protože mu stačí polynomiálně dlouhá čísla, čili taková s tím umí pracovat efektivně v konstantním čase, ale má pomalý insert. Naproti tomu exponenciální labeling, tedy sice má extrémně rychlý insert, ale když ho použijeme na víc než maličko prvků, tak začne produkovat absurdně velká čísla, s tím neumíme rychle zacházet. Tak já tyhle věci skřížím. Jak to udělám? Naší postoupnost, to uspořádání, rozkrájím na bloky. Bloky budou velké řádově log n. A teď udělám si dvouúrovňovou strukturu. Pro každý blok, no pro prvky, které jsou v tom konkrétním bloku, si pořídím list labeling s exponenciálně velkými čísly. Ale on bude exponenciální vzhledem k něčemu, co je velké řádově log n. Takže ve skutečnosti ta čísla budou polynomiálně velká. A pak si pořídím druhý list labeling, který bude pracovat na blocích. Čili bude nám udržovat label každého bloku. Čili label prvku je uspořádaná dvojice label bloku, label uvnitř bloku. A teď. Na labely uvnitř bloku používám tu exponenciální variantu. Na labely bloku používám polynomiálně velkou variantu. A ukážu teď, že to funguje. Jak bude vypadat insert? Nebo je takhle, jak bude... Pozor, neudělám z toho rychlý list labely. Udělám z toho rychlý list order. Na to, kdybych se na tohle díval jako na list labeling uspořádanými dvojicemi, tak mi nebude fungovat to, že se mění málo labelů při insertu, protože mě může insert relabelovat blok a tím se najednou změní labely kompletně všeho, co je v tom bloku. Ale když si budu zvlášť udržovat u každého prvku jeho label uvnitř bloku, číslo bloku, do kterého, identifikátor bloku, do kterého padne, a pak pro každý blok budu mít někde uložený jeho label, tak pro každý prvek dokážu tuhletu dvojici v konstantním čase rekonstruovat kdykoliv, takže umím vždycky v konstantním čase porovnat. Takže bude to dost dobré na list order. Je to vidět? A teď jak to bude vypadat uvnitř? Každý blok si pamatuju jako seznam a budu udržovat to, že délka bloku leží někde mezi polovinou log n a log n. A když mi, jo, leda by to byl jediný blok, dokud ta struktura je maličká, dokud obsahuje méně než log plánovaného n prvků, tak mám jeden jediný blok a všechno řeším uvnitř toho bloku. Ale jakmile poprvé překročím velikost bloku log n, tak už začnu fungovat tím postivným způsobem a dělám to tak. Obecně, když vkládám prvek, zkusím ho vložit do jeho bloku. Pokud ten blok ještě není plný, ještě v něm není log n prvků, tak ho jenom insertnu tou strukturou s exponenciálními labely, které je uvnitř bloku. A je hotovo. Pokud bych překročil velikost bloku, tak blok rozdělím na dva. Já jsem tady měl nějaký blok, který už měl log n, tak já ho seknu na dva bloky, čímž dostanu dva bloky, které jsou oba velké půl log n, plus minus jedničky, z toho není vyřeší. A teď uvnitř každého bloku přebuduju strukturu a navíc do toho uspořádání na blocích musím insertnout nový. Čili pojďme si to začít psát, začíná to být košaté. Tak insert. Za prvé blok je v bloku je místo, tak jenom insert do bloku a hotovo. To má evidentně o jedna. Za druhé blok přetekl, tak tehdy rozdělím blok přebuduji blokové struktury ty exponenciální a udělám insert do uspořádání bloků. Pojďme rozmyslet, jak dlouho co trvá. Tak ten případ, jednak když blokuje místo, je o jedna worst case. Dokonce worst case, že to, že by se nám změnil odhad na n-ko, řešíme přebudováním tohohle celého. No, speciálně, když se nám změní n-ko natolik, že se změní to, kolik je log n, tak už musíme přebudovávat. Pokud nemáme dopředu nějaký dobrý horní odhad. A teď, když přeteče blok, tak rozdělení bloku jako takové stojí o log n, protože v tom bloku je log n prvků. Jeden už umím insert v blokové struktuře v O1, tak přebudovat všechny blokové, ty obě dvě blokové struktury zvládnu v O log n. A insert do uspořádání na blocích, což řeším tím labelingem s polynomiálními labely, mě stojí taky O log n. Takže za přetečení bloku platím O log n. No teď si všimnu, že bloky nepřetékají často. Když jsem blok vytvořil, tak měl nejvýše půl log n prvků. Mohl mít i méně, pokud to byl ten jeden počáteční blok, když ta struktura ještě byla mladá a triviální. A aby přetekl, musí překročit log n, čili muselo přibýt alespoň půl log n prvků. Čili já tenhle ten čas log n rozpočítám mezi půl log n prvků, čili mi vyjde O1 na prvek. Tak. Vidíte to v tom? Možná se přihlaste, dostate do stíhly, zvládte sledovat až sem. Jo. Nachápat.
Jako myšlenku, jo.
Pokud tomu někdo nerozumí, řekni si, teď je ten pravý okamžik.
Myslím, že je dobrý.
Jo, důležité je, že to je dvouúrovňové. Každá úroveň si udržuje svůj typ struktury. Na meziblokové úrovni používám jiný labeling, než pro vnitřky bloků. Pro vnitřky bloků využívám to, že bloky jsou maličké, takže tam můžu použít věc, je rychlá, ale potřebuje exponenciální čísla. Mezi bloky naopak používám věc, která si vystačí s polynomiálními čísly, takže už může fungovat pro velké počty bloků. No, bloků bude n lomeno log n řádově, ale je pomalá. Nicméně, tím, jak jsme tady zavedli tuhle indirekci z bloky, rozblokování, tak jsme tím jakoby operace s tou pomalou strukturou log n krát nařadil, že přibližně každý log nt insert způsobí insert v té meziblokové struktuře. Takže ten insert sice zabere log n, ale dělá se log n krát méně často, takže efektivně zabere O1. Amortizovaný, poctivě. Tohle je myšlenka zatím. A využíváme toho, že si můžeme dovolit přečíslovat blok v konstantním čase, protože si nepamatujeme ty labely jako dvojice, ale umíme ty dvojice kdykoliv zkonstruovat. Takže pak máme compare taky v konstantním čase. Čili tohle to je list order, který má insert amortizovaně konstantní, compare worst case konstantní. Spokojení. Pěkné kouslo, ne? Matí, ty seznamy, o kterých jsi mluvil, to je něco takovéhohle?
Je tam i tohle.
To je i tohle, jasně. Tak. Máte někdo přehled, kolik máme času?
23 minut.
23 minut zbývá, dobře. V případě já se vám pokusím ukázat, jak se dělá list labeling, kterému stačí lineární labeling, čili jak se dělá to děravé pole.
A to znamená, že pak celý ten list bude v podstatě n na druhou velký? No. Že jo, máš tam jakoby n lineárních labelů.
Počkej, u čeho? Teďku toho labelingu?
Ne.
Labely jsou indexy v tom poli.
Jasně.
Buď to je label přišel prvku, pak ten prvek bydlí v tom místě v poli, nebo label nevyužitý, pak je v poli díra. Jo. Jinak tohle to je struktura, které se říká ledasiak. Často to najdete pod názvem Ordered File Maintenance. OFM. Čili nějaké udržování uspořádaného souboru. A opravdu, chceme mít něco, co se chová jako pole, je uložené v poli, jen tam můžou být díry a umíme kamkoliv vkládat, takže to amortizování nestojí moc, s tím, že ono nám to průběžně stěhuje prvky. Můžete si vzpomenout, jak to vypadá v knihovně. No, knihovníci jsou poměrně chytrá stvoření, spomínám, co se udržování ordnotfajlu týče. A dělají to tak, že na každé polici si nechávají trochu volného místa, většinou. Občas někde najdete celou prázdnou polici, někdy možná i celý prázdný regál se spoustou polic. Takže pokud vkládáte knížku do regálu, do police, pak typicky můžete ty knížky rozšouknout jenom v rámci té police a máte volné místo. Když vám dojde police, tak reorganizujete několik okolních polic, ale pak někde využijete polici, která byla zatím prázdná a zase už nemusíte chodit do sousedních regálů, do sousedních místností. Takže samozřejmě, když tohle to iterujete, tak vám pak vyjde, že celá knihovna někde musí mít jednu místnost prázdnou.
Tak
jsou prázdné knihovny ve městě. A celé to vypadá jako povídka Lpelchese. Přečtete si někdy babylonskou knihu o Lpelchese, je to moc hezká povídka. Taková o knihovním vesmíru i o dimenzích. My chceme formálně popsat něco podobného. Ty prázdné regály. Budeme to dělat tak, ale. Vezujeme na obecnosti, předpokládejme, že to pole, v kterém se všechno děje, má velikost mocniny dvojky. Pardon, jinak. Pole se skládá z kousků. Každý kousek je velký řádově log n. A kousků, počet kousků je mocně na dvojky. Když tak si domyslí nějaké prázdné kousky na konci nebo něco takového, je v celku jedno. A nad tímto polem kousků stavím binární strom. Nicméně tenhle binární strom není nikde v té struktuře uložený. Je to jenom takový myšlený binární strom, pomocí kterého definujeme nějaké invarianty struktury. Všimněte si, že každý vrchol toho našeho konceptuálního binárního stromu odpovídá nějakému úseku toho pole. To, že prvky toho pole jsou ve skutečnosti kousky a jsou ještě nějak podrozdělené, teď nechme být. Ale odpovídá, když je to strom výšky k, tak odpovídá úseku délky 2 na k, který je zarovnaný na násobek 2 na k. Vidíte to v tom? No, pokud jste si někdy hráli s intervalovými stromy, tak v těch se používají přesně takové, ale většinou se to říká kanonické intervaly. Takže strom popisuje kanonické intervaly. A každý kanonický interval má nějakou kapacitu. Kapacita intervalu je počet prvků, které v něm mohou být. Interval ve výšce i výšku budu měřit odsaď. Listy budou v hloubce 0, tady bude výška 1, 2 a tak dál. Kořen má výšku h. A všimnu si, že interval ve výšce h má kapacitu log n, to je za to, kolik se vejde do toho kousku,
Zafixujeme to přesně hologram. Krát 2 na H minus I. Ne, moment, špatně to říkám. Špatně to říkám, aby mi to celé sedělo. Já musím naopak, já musím, my to nebudou výšky, to budou hloubky. Hloubka, takhle. Takhle budu mít Ičko, kořen bude mít hloubku 0, tady bude hloubka 1 a tak dál. A H bude výška celého stromu. Takže interval v hloubce I má kapacitu log n krát 2 na H minus I. A pak definuju hustotu. Hustota intervalu je prostě počet prvků, které v tom intervalu bydlí, děleno kapacita. Kolik toho, kolik z té kapacity doopravdy využíváme. A standardní hustota v hloubce I se vyznačuje tím, že leží v intervalu 1 polovina minus 1 lomeno 4 I až 3 čtvrtiny plus 1 lomeno 4 I. Ne, jedna H lomeno 4 I. Pardon, píšu to úplně špatně. A to se koukám do taháku. 1 polovina minus I děleno 4H až 3 čtvrtiny plus I děleno 4H. Teď je to dobře. Co to znamená? Ino. V kořeni tyhle ty členy něco lomeno 4H jsou 0 lomeno 4H, takže v kořeni mám interval hustot 1 polovina až 3 čtvrtiny. Naopak v listech už je to H lomeno 4H, takže je to 1 polovina minus 1 čtvrtina, čili 1 čtvrtina, až 3 čtvrtiny plus 1 čtvrtina, čili až 1. Takže všimněte si, že v listech máme mnohem volnější podmínky než v koření. A celkově je to tak, že čím výš jste ve stromu, tím je ta podmínka přísnější. Až koření je nejpřísnější. A teď pozor na jednu věc. Článku, z kterého jsem se to učil, domů špatně. A říkají, že tohle je invariant. Není to pravda. Běžně se stává, že nějaké vrcholy mají nestandardní hustotu. Ale důležité je, že při updateování té struktury si nějak snažíme tu standardní hustotu dodržovat. Za chvíli uvidíme, jak to přesně funguje. Každopádně, to, co dělám, je, když vkládám nový prvek, takže já ho vkládám do nějakého kousku a kontroluji hustotu. Zkontroluji hustotu toho kousku, když je v pořádku, čili když je 1 čtvrtina až 1, skončí. Když nesedí, když už je ta hustota nestandardní, což pokud jenom, mimochodem tahle věc by uměla i delete. Ukazuju to jenom pro insert, to je speciálně to, že ty hustoty mají nějaké dolní mezi nás celku, nebude zajímat, důležité budou hlavně ty horní. Takže to, že kousek má po insertu nestandardní hustotu, znamená, má víc než jedna, že ten prvek sem nevešel. Ale dělám to, že jdu po stromu nahoru a hledám první interval, který má standardní hustotu. Jak je hledám? Pozor! Já si nepamatuju nikde, já si nikdy neudržuju ty hustoty nebo ty počty prvků. Já prostě pokaždé projdu ty prvky, které v tom projdu celou část pole, která patří do toho intervalu a spočítám tam prvky. Všimnu si, že když jsem přišel zprava, tak doskenuju levou polovinu, když jsem přišel zleva, doskenuju pravou polovinu. Takže čas strávený na nalezení toho intervalu nejbližšího vyššího, který má standardní hustotu, je lineární z velikostí toho intervalu. A teď vezmu všechny prvky, které leží v tom intervalu, v tom, už má správnou hustotu a rovnoměrně je vše rozdělí. Čímž speciálně způsobím, že všechny podintervaly budou mít standardní hustotu, protože směrem dolů je ta podmínka méně přísná. A pak skončí. Podotýkám, mně se samozřejmě mohlo stát, že jsem tím způsobil, že hustota nějakého intervalu někde nade mnou se stane nestandardní, ale vůbec mi to nebude vadit. Prostě není to invariant. Nezapomeňte, že nahoru směrem výsud invarianty jsou ty standardy přísnější, takže já jsem klidně, zatímco tady to má stále standardní hustotu, mohl způsobit to, že tady už to má nestandardní. Ale nevadí to. A teď to chceme uambatizovat. Jak to udělá? Tak, to samotné vkládání do kousku se zvládne v all log and worst case, tam není co řešit. Stejně plánujeme, že insert má platit log na druhou, takže all log and na práci s kouskem, kousek prostě můžeme kompletně přeorganizovat, jakkoliv chceme. Důležité je, aby se zaplatila ta rozprostírání prvků, když se snažíme zbavit nestandardní hustoty. Jak to udělá? Tak, představte si, že právě provádíme rozprostírání na hladině I. Takže ten interval na hladině I, který rozprostíráme, má určitě standardní hustotu, čili jeho hustota teď je někde mezi 1 polovina minus i lomeno 4h. Ať to nekomplikujeme, nám to všechno stačí zhora. Takže tenhle ten má hustotu, stejně ať to nekomplikujeme, prostě hustota je ho, má hustotu nejvýš 3/4 plus i lomeno 4h. Tenhle, abychom se dostali sem, museli jsme přijít z nějakého syna, bez úměna obecnosti pravého, který má nestandardní hustotu. Jinak jsme se zastavili dřív. Jo, my tak dlouho jdeme nahoru, tak dlouho stoupeme, dokud jsou hustoty nestandardní. A na první standardní se zastavíme a tam rozprostíráme. Takže jeden syn musí mít nestandardní hustotu, to je syn v hloubce i plus 1, takže jeho hustota musí být aspoň 3/4 plus i plus 1 lomeno 4h. A když se tento podstrom naposledy účastnil nějakého rozprostírání, tak jo, tehdy měl hustotu něčeho nadřazeného. Jo, já kdykoliv rozprostírám interval s hustotou ρ, rozprostírám rovnoměrně, takže všechny jeho kanonické podintervaly mají také hustotu ρ. Takže minule, při minulém rozprostírání měl tenhle podstrom hustotu nejvýš 3/4 plus i lomeno 4h. Čili z toho plyne, že hustota v tomhle podstromu musela od minulého rozprostírání narůst o alespoň 1 lomeno 4h. A teď. Tenhle podstrom má asymptoticky stejně prvků jako tohle všechno. Totiž polovinu všeho.
Ano.
Takže když jsem tady měl nějakých k prvků, které nech to má celé kapacitu k, které rozprostírám a stojí mě to řádově k, tak ten podstrom má kapacitu k půl, a je v něm řádově k prvků, protože hustota je vždycky aspoň jedna čtvrtina. A já potřebuji tyhle prvky dohromady, pardon, je tam řádově k prvků a jelikož od poslední přestavby hustota vzrostla o aspoň 1/4H, tak víme, že přibylo něco jako aspoň nějaká konstanta krát K/4H prvků.
Jo.
A já ten čas rozluštuju mezi ně. Aha. Čili to znamená, že jeden prvek přispěje něco jako řádově háčkem. Čili to, co se snažím dokázat, je, že pokud každý z těch prvků, které byly od posledního rozprostírání vložené do toho podstromu, je už hustota se pokazila, tak pokud každý přispěje řádově H, tak já z toho celé to rozprostření zaplatím. A úvaha byla taková, že když celé, co rozprostírám, má kapacitu K, tak jeden podstrom, to je polovina té kapacity, má řádově taky K. Konstanty zametáme po trošku. A teď, tomuto podstromu hustota od posledního rozprostírání vzrostla aspoň o 1/4H, takže v něm přibylo řádově K/4H prvku. Je řádově K/H. No a já mezi tyto prvky rozpočítám tu práci velikosti K na to rozprostření. Takže práci velikosti K rozpočítám mezi K/H prvků, takže každý prvek přispěje H. No ale H je hloubka toho stromu, takže je to log N. Čili mi stačí, aby každý prvek na každé rozprostření, kterého se účastní, přispěl log N. No ale on se může postupně zúčastnit rozprostření na všech hladinách. Na každé hladině jsme ho mohli započítat jednou. Takže celkově přes všechny hladiny musí přispět řádově log na druhou N, aby se to zaplatilo. Jo, my jsme rozprostírání na IT hladině naúčtovali prvkům v jednom podstromu, které byly vloženy od posledního rozprostírání. Čili každý prvek takto započítáme na každé hladině nejvýš jednou, ale hladin je log N. Takže musí platit log N krát to, co platí na jedné hladině, a to, co platí na jedné hladině, je taky H, což je taky log, je H, což je taky log N. Takže log na druhou N. Tak každý prvek přispěje na začátku log na druhou N a z toho se postupně zaplatí všechna rozprostření celé struktuře. Tak, je to vidět? Tak a teď přijde strašně záludná otázka. Totiž, proč tam jsou ty kousky? Nefungovalo by to celé, i kdyby ty kousky měly velikost 1, proč musí mít vlastně velikost log N? Kde jsme to potřebovali?
Spekuje tomu stromovi velikost.
No tak jako, tím jsme zařídili, že strom má místo N listů, má N lomeno log N listů, ale to jsme přeci nikde nepotřebovali. A stejně zajímala primárně hloubka stromu, a logaritmus n a logaritmus n lomeno log n je asymptoticky totéž. Tam se to neprojevilo.
Není to kvůli tomu, že na té úrovni budeme muset neustále přebalancovávat?
Z toho plyne, že nechceme, aby to bylo víc než log n. Ale proč to může být konstanta?
Ty hustoty by pak musely být nějakýž... Ne. Můžeme si v nich dovolit přebalancovávat v každém kroku?
Můžeme, jsou to věci, prostě Tady jsou nějaké konstantně velké podstrumy, tak až se v nich klidně přebalancovává v každém kroku. To nám nevadí.
Ale proč?
To je opravdu hodně záludná otázka. Přiznám se, že mi trvalo hodně dlouho, než jsem si uvědomil, proč je to potřeba. Ale je v těch našich výpočtech hustot. Naprosto ignorujeme všechna zaokrouhlování, které by se tam měly dělat. Speciálně my tady uvažujeme nějaké nárůsty hustot o nějaké zlomky typu 1/ něco krát H. Ale kdyby ty jednotlivé intervaly byly konstantně velké, tak hustoty jim přeci skáčou po mnohem větších číslech. Třeba kdybych měl interval velikosti 4, tak mi prostě může mít hustou 0, 1 čtvrtina, polovina, 3 čtvrtiny, 1. Rozhodně nerozlyším nějakou změnu o 1/4H. Takže já potřebuju, aby ty hustoty opravdu dávaly smysl, aby zaokrouhlovací chyba byla menší než ten skok, který potřebuji sledovat, a než ten skok, který používám tady, té definici standardní hustoty. Takže ve skutečnosti, aby mi to prošlo, tak budu potřebovat, aby velikost kousku nebyla přesně log n, ale budu potřebovat něco jako 8 log n. Aby kvantum, po kterém mi skáče hustota, no možná 4 log n by stačilo, že tohle bude přesně odpovídat tomu kvantu, po kterém skáče hustota, že to bude fungovat. Takže tady musí být 4 log n. Pak už jsou hustoty kvantované dostatečně jemně a všechno vyjde. S konstantami by se beznadějně rozbilo. Můžete teda udělat to, že si řeknete, stavím to nad jednoprvkovými kousky a v dolních řádově log n patrech platí jiný invariant. Platí prostě invariant, který se jenom opřezhora o jedničku. No ale tím jste efektivně zařídili, že ty podstromy, podstromy výšky log n, čili log n listy, se chovají jako ty kousky. Plus jedna, něco takového. Je to vidět. Takže já si ho můžu odsimulovat tím, že přepínám mezi dvěma invarianty. Pravděpodobně to bude výrazná konstanta krát pomalejší, protože vždycky to jako tady toho přemudovávám moc. Jako ano, nakonec bude vždycky lineární, respektive bude vždycky o log n, ale to jsem mohl udělat mnohem triviální a rychleji tím, že si kousek utužuju jako sporák. Nebo polefixní velikosti. Celé je to pořád pole. Tak. Takže takhle si dělá. To je maintenance, čili vlastně list labeling s poctivým lineárním prostorem. A pokud jste někdy přemýšleli o keších, tohle je jeden ze základních kamenů datových struktur, které jsou přátelské ke keším, protože to, co ta datová struktura během těch organizací dělá, jsou v podstatě nějaké sekvenční přístupy do paměti, které se keší velmi efektivně. Ale to už by bylo na trošku jiný příběh, vlastně někdy jiný povím. Dneska tedy o polích. Jak se do pole vkládá rychle. Děkuji. Otázky? Time out.
No.
Tak jo, děkuji za pozornost.